Գլուխ 24-րդ. Ֆորեստերները մեկ շաբաթվա ընթացքում թունավորեցին 30 գայլի։ Կենթանի մնացած մոտ 20 գայլերը շատ զգույշ էին և խուսափում էին թունավորված խայծերից։ Պեննին խոստացել էր օգնել, եթե նրանց ոչնչացումը տարվեր օրինական միջոցներով, թակարդներով և ծուղակով։ Ոհմակը ավազակություն էր անում շատ մեծ տարածության վրա, ու երբեք երկրորդ անգամ չէր հայտնվում նույն տեղում։ Մի անգամ նրանք գիշերով ներխուժեցին ֆորեստերների անաստագոմը։ Լսելով հորթերի բառաչը, ֆորեստերները դուրս թռան և տեսան, թե ինչպես են կովերը ետ մղում գայլերի հարձակումը։ Կովերը շրջան էին կազմել, շրջանի մեջ հրելով հորթին և գլուխները կռացնելով, կոտոշտերով դիմադրում էին թշնամուն։ Մի հորթ, որի կոկորդը գայլերը պատրել էին, սատկում էր, երկու հորթի պոչ արմատից կծել էին։ Ֆորեստերները 6 գայլ սպանեցին։ Մյուս օրը նրանք նորից 4 կողմը թույն լցրեցին, բայց ոհմակը չվերադարձավ։ Նրանց շներից 2-ը կերան թունավոր խայծը և սատկեցին ահավոր տանջվելով։ Ֆորեստերները ստիպված էին ընդունել, որ մնացած գայլերի հետ ուրիշ կերպ պետք է հաշիվ տեսնել։ Մի անգամ երեկոյան կողմ Բեքստերների մոտ եկավ ցուլը և նրան առաջարկեց միանալ իրենց լուսաբացին գայլերի դեմ շուրջ գալ սարքելու համար։ Այդ օրը ֆորեստերները գայլերի ոռնոցը լսել էին իրենց հողամասից դեպի արևմուտք գտնվող ջրելատեղի մոտից։ Ջրհեղեղից հետո վաղուց անձրև չէր եկել, և վարարած ջրերը ցամաքել էին։ Ճահիճների, ճահճոտ ցածրավայրերի, խրուտների և առուների ջուրը գրեթե իր սովորական մակարդակին էր։ Կարելի էր ենթադրել, որ ողջ մնացած կենդանիները ջուր խմելու կգան նորից իրենց լավ հայտնի ջրելատեղերը։ Նույնպիսի հայտագործություն էին արել նաև գայլերը։ Նախմտածված որսը երկու նպատակի էր ծառայելու։ Նախ, եթե հաջողվի, կարելի է ոչնչացնել կենդանի մնացած բոլոր գայլերին։ Երկրորդ, կարելի է նաև կենդանիներ որսալ։ Ժանտախտը կարծես վերացել էր կենդանիների միջից։ Եղջերվամիսն ու արջիմիսը նորից բորբոքում են երևակայությունը։ Պեննին երախտապարտությամբ ընդունեց հրավերը։ Ֆորեստերները այնքան շատ էին, որ առանց կողմնակի օգնության էլ կարող էին կազմակերպել ցանկացած ծորսը։ Ցուլը միմիայն մեծահոգությունից էր եկել Բեքստերների կղզյակը։ Ջոդին դա հասկանում էր։ Նա հասկանում էր նաև այն, որ վայրի գազանների սովորությունները հրաշալի իմանալու համար հայրը միշտ ցանկալի մասնակից էր։ «Գիշերը մեզ մոտ մնացուլ, իսկ առավոտյան միասին ճանապարհ կընկնենք», ասաց Պեննին։
«Չէ, չէ, եթե ես չվերադառնամ տուն մինչև մերոնց քնելը, նրանք կկարծեն, թե վաղը որսը չի լինելու և չեն պատրաստվի»։
Որոշեցին, որ Պեննին նրանց հանդիպի լուսաբացից 1 ժամ առաջ հիմնական ճանապարհի և այն ճանապարհի խաչմերուկում, որը տանում է դեպի ֆորեստերների կղզյակը։ Ջոդին քաշեց հորթևքից։
«Ես կարող եմ հետս բերել տղահիս ու երկու շներիս», հարցրեց Պեննին։
«Շներին մենք հաշվի առել ենք, մանավանդ որ մեր նելն ու մեծ ռունը թունավորվեցին. տղայի մասին չենք մտածել, բայց եթե դու կերաշխավորես, որ նա չի փչացնի որսը, երաշխավորում եմ»։
Ցուլը գնաց։ Պեննին հավաքեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր որսի համար, և յուղ քսեց հրացաններին, ու շուտ պարկեցին քնելու։ Ջոդին թվում էր, որ ինքը իսկի չէր էլ հասցրել քնել, երբ հայրը կռացավ նրա վրա և սկսեց ցնցել ուսը։ Դեռ գիշեր էր։ Նա շուտ էր վեր կենում, բայց սովորաբար արևելքում գոնե լույսի մի բարակ շերտ էր լինում։ Իսկ հիմա դրսում այնպես մութն էր, որ մատդ աչքդ մտցնեիր, չէիր տեսնի, և գիշերային քամին էլ օրորում էր ծառերը։ Դա մի բոլորովին առանձնահատուկ ձայն էր աշխարում, ուրիշ այդպիսի ձայն չկար։ Մի պահ Ջոդին զղջաց երեկվա իր տաքարյունության համար, բայց հետո հիշեց առաջիկա որսի մասին և ջերմացած աշխուժության տակ ալիքով
վեր թռավ անկողնուց սառը օդի մեջ։ Վրան քաշելով շալվարը և շապիկը, նա ոտքը կսում էր մահճակալի առաջ փրված փափուկ մետաքսանման եղջերուի մորթուն։ Հետո գնաց խոհանոց։ Խոհանոցի օջախը ճտճտալով վառվում էր։ Մայրը կրակի վրա էր դնում թավան։ Նա երկար գիշերանոցի վրայից հագել էր Պեննիի հին որսորդական բաճկոնը։ Ճերմակած մազերը հյուսել էր։ Ջոդին մոտեցավ մորը, հոտոտեց նրան ու քիթը քսեց գիշերանոցին։ Մայրը խոշոր էր, տաք ու փափուկ։ Նա ձեռքերը մտցրեց մոր բաճկոնի տակ, որ տաքացնի։ Մայրը մի քիչ դիմացավ, հետո մի կողմ հրեց նրան։ «Չէի տեսել, որ որսորդը իրեն երեխայավարի պահի», ասաց նա։ «Դուք կուշանաք, եթե նախաճաշը ժամանակին չլինի»։ Բայց նրա խոսքերի տոնը բարեկամական էր։ Ջոդին նրա համար կտրատեց միսը։ Մայրը այն մտցրեց եռացրած ջուրը, հետո թաթախեց ալյուրի մեջ ու դրեց թավայի մեջ։ Միսը շատ համեղ ստացվեց, կարմրած ու խրթխրթան։ Ջոդին թվում էր, թե ինքը ուտել չի ուզում, բայց հաճելի ընկույզի հոտը, որ բուրում էր մսից, հրապուրեց նրան։ Ննջարանից դուրս եկավ դրոշակը և նույնպես հոտոտեց օդը։ «Դրոշակին կերակրիր ու կապիր մարաքում, քանի չես մոռացել. ես գլուխ չունեմ նրա հետ զբաղվելու մինչև քո գալը», ասաց մայրը։ Նա տնից դուրս տարավ դրոշակին։ Կենթանին խաղալու տրամադրություն ուներ և իսկույն վազեց։ Ջոդին դժվարությամբ հասավ նրան մթության մեջ ու բռնեց։ Սկզբում կապեց նրան, հետո ալյուրով շիլատվեց։ «Քեզ լավ կպահես, ու ես հենց գամ, քեզ կպատմեմ գայլերի մասին», ասաց նա։ Դրոշակը մայեց նրա ետևից։ «Եթե դա սովորական որս լիներ, ինքը երևի տանը կմնար. Բայց հայրիկն ասաց, որ իրենք ուզում են ոչնչացնել մացառուտների բոլոր գայլերին, և ինքը կարող է այլևս կյանքում ոչ մի գայլ չտեսնել»։ Երբ Ջոդին տուն մտավ, Պեննին արդեն կթել էր կովը և եկել։ Շատ վաղ էր նա կթել։ Նախաճաշը պատրաստ էր։ Նրանք հապշտապ սկսեցին ուտել։ Բեքստեր մայրիկը նրանց հետ միասին ուտելու փոխարեն արագ-արագ նախաճաշ էր փաթաթում ճանապարհի համար։ Պեննին նրան հավատացնում էր, որ իրենք մինչև ճաշ կվերադառնան։ «Դու միշտ էլ այդպես ես ասել, իսկ ինքդ եկել ես մութն ընկնելուց հետո, սովից մեռնելով», ասաց Բեքստեր մայրիկը։ «Մա, ախր դու շատ բարի ես», ասաց Ջոդին։ «Բարի եմ, երբ խոսքը վերաբերում է ուտելուն»։ «Իսկ ինձ որ մնա, դու ինչի նկատմամբ ուզում ես չար եղիր, բայց ուտելու նկատմամբ բարի»։ «Հա, ուրեմն ես չար եմ, հա, չար եմ»։ «Միայն շատ քիչ բաների նկատմամբ, մա», հանգստացրեց նրան Ջոդին։ Պեննին արդեն թամբել էր կեսարին, երբ գնացել էր կովը կթելու։ Կեսարը կապված էր բակի դռնակի մոտ և սմբակով գետինն էր դոփում։ Նա շներից էլ լավ գիտեր, որ որսի են գնալու։ Բոչերը թափահարելով, վազելով եկան շները, արագ մաքրեցին եգիպտասորենի շիլայով թասը ու հետևեցին իրենց տերերին։ Պեննին կեսարի գավակին դրեց խուրջինը և պարանի կծիկը, թռավ ձիու վրա և Ջոդին նստեցրեց ետևը։ Բեքստեր մայրիկը հրացանները տվեց նրանց։ Լուսաբացը մոտ էր։ Ձիու սմբակները խուլ թնդում էին ավազի վրա։ Ճանապարհը վերադարձնում էր ձայնը և անցնում մեջքի ետևում լռության, ինչպես որ լռությամբ ձգվում էր առջևում։ «Ինչ տարօրինակ է», մտածեց Ջոդին, «որ գիշերը ավելի լուռ է, քան ցերեկը. չէ՞ որ կենդանիների մեծ մասը գիշերային կյանքով են ապրում և քուն են մտնում արևածագի հետ»։ Լսվում էր միայն բվեճի կրինչը, իսկ երբ նա ձայնը կտրում էր, նրանք նորից առաջ էին գնում լուռ դեպի խավար դատարկությունը։ Խոսում էին շշնջոցով։ Դա մի տեսակ ինքն իրեն էր ստացվում։ Ցուրտ էր։ Շտապելուց նա մոռացել էր հագնել իր հին բաճկոնը և հիմա ամուր կպչում էր հոր մեջքին։ «Դու բաճկոնդ չես հագել, տղաս, կուզես իմը հագիր»։ Նա ուզում էր, բայց հրաժարվեց։ «Ես չեմ մրսում, պա», ասաց նա։ Հոր մեջքն ավելի բարակ էր, քան իրենը։ Նա ինքն է մեղավոր, որ առանց բաճկոնի է դուրս եկել տնից։ Նրանք ֆորեստերներից շուտ եկան պայմանավորված տեղը։ Ջոդին ցած թռավ ձիուց ու սկսեց խաղալ զարզանդի հետ, որ տականա, և մեկ էլ այն պատճառով, որ սպասումը անտանելի էր։ Նա արդեն սկսում էր անհանգստանալ, հոտեղերը չեն խառնել իրենք, երբ հեռվից լսվեց սմբակների դոփյունը։ Ֆորեստերներն էին։ Նրանք վեցն էլ եկել էին։ Նրանք գլխով բարևեցին բեքստերներին։ Հարավ արևմուտքից փչող թեթև քամին բարենպաստ էր որսի համար։ Եթե իրենք չհանդիպեն պահապան գայլին, ոհմակին կարող են հանկարծակիի բերել։ Նույնիսկ լավագույն դեպքում էլ պիտի կրակես։ Ցուլն ու Պեննին կողք կողքի գրավեցին առաջատարների տեղերը։ Մյուսները շղթայով ձգվեցին նրանց ետևից։ Գորշ մշուշը, որը հազիվ թե կարելի էր լույս անվանել, պարուրել էր անտառը։ Այն տեսիլյան ժամներ, որ լինում է լուսաբացի և արևածագի միջև։ Ջոդիին թվում էր, թե ինքը շարժվում է քնի մեջ, գիշերվա և ցերեկվա արանքում, և հենց որ արևը ծագի, ինքը կարթնանա։ Առավոտը խոստանում էր լինել մառախլապատ։ Գորշ մշուշը թաքտվել էր մառախուղի մեջ և թվում էր, թե չի ուզում դուրս գալ այդտեղից։ Մշուշն ու մառախուղը ձուլվել էին իրար և միացել ընդդեմ արևի, որը պատրաստվում էր ծվեն-ծվեն անել նրանց։ Էտյալների շարանը դուրս եկավ մացառուտներից, խոտի և կաղնիների բաց տարածությունը։ Դրանից հետո գալիս էր վայրի գազանների սիրած ջրելատեղը, վճիտ ջրով խոր լճակը, որը ինչ-որ բանով շատ էր դուր գալիս կենդանիներին։ Բացի դրանից, այդ տեղը երկու կողմից պաշտպանված էր ճահիճով, որտեղ հեշտությամբ կարելի էր տեսնել մոտեցող վտանգը, իսկ մյուս երկու կողմից անտառով, որտեղ կարելի էր իսկույն թաքնվել։ Գայլերը դեռ չէին եկել, եթե ընդհանրապես գալու էին այստեղ։ Ցուլը, Լեմը և Պեննին իջան ձիերից ու շներին կապեցին ծառերից։ Արևելքում, հորիզոնի վերևում, երևում էր դեղին ժապավենի նման մի բարակ գունավոր շերտ, որի վրա կախված էր աշնանային մառախուղը։ Առարկաները ուրվագծվում էին գետից ընդամենը մի քանի քայլի վրա։ Սկզբում ջրելատեղը ամայի էր թվում, բայց հետո լճակի շուրջը, մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, սկսեցին երևալ կերպարանքներ։ Ասես դա ինքը մշուշտ էր քարացել, դեռևս գորշ ու նոսր։ Ահա հեռվում ուրվագծվեցին եղջերուի եղջյուրներ։ Լեմը մեքենայաբար բարձրացրեց հրացանը, բայց իսկույն էլ իջեցրեց։ Տվյալ պահին գայլերն ավելի կարևոր էին։ «Ինչ-որ չեմ հիշում, որ ես լճի չորս կողմը կոճղեր լինեին», փնփնթաց Լեմը։ Նրա ասելուն պես կոճղերը շարժվեցին իրենց տեղերում։ Ջոդին զարմացած թարթեց աչքերը։ Կոճղերը ջահել արջուկներ էին, նրանք մի ամբողջ դյուժին էին։ Նրանց ետևից առանց շտապելու գալիս էին երկու մայր արջ։ Նրանք կամ չէին տեստում և չէին զգում եղջերուին, կամ էլ գերադասում էին ուշադրություն չդարձնել նրա վրա։ Մառախուղի փեշը վեր բարձրացավ, արևելքի գունավոր շերտը մեծացավ։ Պեննին բարձրացրեց ձեռքը ու ինչ-որ բան ցույց տվեց։ Հյուսիս արևմուտքում ինչ-որ շարժում էր նկատվում։ Գայլերի կերպարանքները հազիվ էին նշմարվում։ Նրանք առաջ էին գալիս մեկ-մեկ իրար ետևից, ճիշտ մարդկանց նման։ Ջուլիան իր սուր հոտառությամբ որսաց նրանց թույլ հոտը, քիթը տնկեց ու վնգստաց։ Պեննին շրմփացրեց նրան, հրամայելով լռել։ «Այս վիճակում մենք ոչ մի հնարավորություն չենք ունենա նրանց վրա կրակելու», շշնջաց նա։ «Մենք չենք կարողանա մոտենալ նրանց»։ Ցուլի շշնջոցը նման էր մռնչոցի։ «Այդ դեպքում գուցե սպասենք եղջերուին ու պառավարչերին»։ «Ոչ, լսեք, թե ինչ կասեմ. մեզանից մեկն ու մեկը կարող է աննկատելիորեն գնալ հարավ արևելյան կողմը իսկ հետո արագ անցնել ճահճի միջով։ Այդ ժամանակամիջոցում գայլերը շատ առաջ եկած կլինեն, որպեսի ետ չդառնան։ Նրանք ճահիճ չեն մտնի։ Նրանք պիտի անտառ վազեն հենց այն տեղի մոտով, որտեղ որ մենք հիմա կանգնած ենք։ Առաջարկությունն անմիջապես ընդունվեց։
Արի գնա։
Ջոդին այդ խնդիրը մեծից էլ վատ չի կատարի, ու նա այնքան էլ լավ կրակող չի։ Բոլոր նրանք, ովքեր լավ կրակող են, պիտի այստեղ մնան։
Այո, ճիշտ է։
Ջոդի, դու այստեղից կգնաս այն անտառի բացատով, որ չերևաս ծառերի արանքից։ Երբ որ հասնես այն բարձր սոճու մոտ, ուղիղ մեր կողմը թռիր ճահճի միջով։ Հենց որ մեր կողմը թեքվես, մի քանի անգամ հենց այնպես կրակիր ոհմակի վրա։ Կարևոր չի, որ չես դիպչի։ Դե գնա։ Արագ քշիր ձին, բայց աղմուկ մի հանիր։ Ջոդին դիպավ կեսարի գավակին ու ձին վարգեց։ Նրա սիրտն ասես պոկվել էր իսկական տեղից ու հիմա խփում էր կոկորդի մոտ։ Աչքերի առջև ամեն ինչ թրչում էր։ Նա վախենում էր, որ չի տեսնի բարձր սոճին։ Ժամանակից շուտ կամ ուշ դուրս կթրչի ճահճից և ամբողջ գործը կփչացնի։ Նա քշում էր ձին, ոչինչ չտեստելով առջևում։ Նա ուղեց մեջքը և ձերքը կսեց հրացանի փողին։ Ուրախալի ինքնավստահությունը և մտքի պարզությունը վերադարձան։ Նա սոճին տեսավ ավելի շուտ, նախքան նրան հասնելը։ Կեսարի գլուխը կտրուկ թեքեց աչ, կրունկները խրեց նրա կողերի մեջ, սանձով խփեց վզին և դուրս հրավ բաց տարածություն, ջրի ցայտեր տարածելով շուրջը։ Նա տեսավ, ինչպես ցաքուցրիվ փախան արջուկները։ Նա վախով մտածեց, որ գուցե բավականաչափ խոր չի մտել գայլերի թիկունքը։ Ոհմակը անվճռական կանգ առավ, պատրաստ ետ դառնալու։ Նա հրացանը բարձրացրեց ու կրակեց։ Գայլերը մի կողմ նետվեցին։ Ջոդին շունչը պահած հետևում էր, թե ինչպես են նրանք նետվում թփերի մեջ։ Նա լսեց կրակոցների որոտը, և դա նրան թվաց գեղեցիկ երաժշտություն։ Նա արեց իր գործը, մնացածը կախված է մյուսներից։